po tračnicah vozi in glasno drdra, prevaža ljudi in na tone blaga.